Ichikope chalenga ikumilimo. Imbila nsuma kuchalo chonse. Imilimo yaba tumwa 10, verse 1, ukufika ku 48. Ilio Petro apu isisho kupepa, abantu batatu baile mukumufuaya. Bafumine kumusumba umbi, uko batumineno muntu wale itwa Cornelius. Cornelius ali mukalamba wa fitafyabe na Roma, wale fuo kupepa lesa. Malaika wako alesa amwebele ukufuaya Petro. Aba Yuda, vale muna ba Roma ngaba kowela. Lelo lesa ala angile Petro muchimono okuti, tafuile ukuito omuntu nelio umo ukuti alikowela. Lesa apo kelela bonse, aba afuma mumitundu yonse, aboba mutina, no kuchitefi afuaya ifisuma. Petro ailena vantuku nganda ya mukalamba wa bashirika baba Roma. Cornelius awili ile pamakasa kwa Petro no kwamba kumupepa. Lelo Petro atile, ima, na ine wine ndi muntu nse. Nishi wachila mfu aila. Cornelius aebele Petro pali malaika. Elo Petro abebele pali Yesu. Uyo usokolo la lesa kubantu, uyo ubalanga ifyo lesava. Cornelius no lupo alwakwe basumine muli Yesu bapokelele no mupashi wa mshilo, vaya luka na babomfi bakwa lesa. Lesa alitemu abantu bonse, nangula balanda ululimilumbi, nangu bakwata inkanda ya shani, nangu mutu ndumbi. Yesu taishile mukupusanya abayuda beka alefuaya ukupela abantu bonse umwe wa muyayaya. Alefuaya ifyalo fyonse ukusumina muliena no kumutetekela elyo no kumutumika.